Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā 9. vakarā studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienība domā ieviest sankcijas pret Gruzijas augstākajām amatpersonām, jo Gruzija maijā pieņēma likumu, kuru sauc arī par ārvalstu ietekmes likumu. Tāpat Eiropas Savienība domā veikt arī citas darbības pret Gruziju. Par šādiem Eiropas Savienības plāniem liecina dokuments, kas nonācis ziņu vietnes Euraktiv rīcībā. Tiek ziņots, ka Eiropas Savienības dalību valstu ārlietu ministri par šīm sankcijām runās pirmdien. Šis ārvalstu ietekmes likums, kas ir pieņemts Gruzijā, nosaka, ka nevalstiskajām un mediju organizācijām, kas saņem vairāk nekā 20% finansējumu no citām valstīm, būs jāreģistrējas kā organizācijām, kas darbojas citu valstu interesēs. To dēvē arī par Krievijas likumu, jo Maskava izmanto līdzīgus likumus. Baltkrievija sākusi militāras mācības valsts dienvidu apgabalos. Šie apgabali robežojas ar Poliju, Krieviju un Ukrainu. Baltkrievijas aizsardzības ministrija norādīja, ka mācībās iesaistītas operatīvās vadības vienības, īpašie spēki un raķešu spēki, artilērija, gaisa spēki un pretgaisa aizsardzība. Vispirms karavīri izvietosies noteiktos mācību rajonos, bet pēc tam sāksies kaujas mācības, tā paziņoja Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Katara turpina starpnieces lomu starp Izrēlu un palestīniešu teroristu organizāciju Hamas, lai panāktu pamieru Gazas joslā un atbrīvotu gūstekņus. ASV, Katara un Ēģipte jau vairākus mēnešus ar sarunām mēģina panākt pamieru starp Izrēlu un Hamas Gazas joslā. Pagaidām nav izdevies apturēt karadarbību. Pagājušā gada 7. oktobrī Hamas Izrēlas dienvidos nogalināja vairāk nekā 1000 cilvēku un nolaupīja vairāk nekā 200 cilvēkus. Tāpēc Izrēla sāka uzbrukumu Gazas joslā. Par notikumiem pašmājās. Bijusī Latvijas kultūras ministre Agnese Logina no partijas Progresīvie tuvākajā laikā atjaunos savu deputātes vietu un atgriezīsies darbā Rīgas domē. Loginai tika jautāts, vai viņa nedomā izstāties no partijas Progresīvie. Viņa atbildēja, ka vēl aizvien tic šai partijai. Latvijas televīzijas rīcībā bija nonākusi neoficiāla informācija par to, ka Loginu no kultūras ministres amata atteikties aicinājusi partijas Progresīvie valde. Tomēr Logina norādīja, ka no ministres amata aizgājusi personisku iemeslu dēļ. 5 mēnešu laikā valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldē reģistrēti 360 krāpšanas gadījumi pa telefonu. No iedzīvotājiem ir izkrāpti vairāki 10 000 eiro, tā informē valsts policijas pārstāve. Daudzos gadījumos krāpnieki uzdevās par policijas darbiniekiem. Vēl dažos gadījumos krāpnieki pieprasīja instalēt īpašu programmatūru, tāpat krāpnieki uzdevās par banku darbiniekiem vai par darbiniekiem no iekšlietu ministrijas un valsts ieņēmumu dienesta vai izlikās par mobilo tīklu operatoriem. Viņi arī sūtīja viltus īziņas no tiesas un Latvijas pasta. Policija aicina nevadīt apšaubāmās vietnēs savus internetbankas un personas datus, kā arī neapstiprināt maksājumus, ja nav pārliecības par tiem un nekādā gadījumā nenodot savus bankas datus trešajām personām. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd 18 grādi, pūš ziemeļa puses vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 64%. Naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs 7-11 grādi, bet piekrastē 9-14 grādi. Rīt būs pārsvarā saulains, tomēr dienas laikā mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un no pēcpusdienas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām stiprs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Rīgā rīt būs mainīgs mākoņu daudzums un vakarpusē gaidāms lietus. Laika prognoze 2. labvēlīga.